normāli. Neviens netraucē.
Liepājas Pētera tirgū blakus kulinārijas stendam tapis mākslinieku veidots apģērba apmaiņas punkts. Tas ir performanču mākslinieces Elzas Augustas Zīvertes un Kristofera Kneša apvienības Normal Baby radītais darbs Vācēja. Par ideju stāsta Elza un Kristofers.
Būs performance 2004 ar nosaukumu Vācēja. Galvenā doma ir par šo Vācēju, kurai vajag vairāk un vairāk drēbes, un viņi tik ņem un grābi. Pat beigās iespējams nevar vairs sagrābt. Mums radās tā ideja, lai nav tikai performance, jo performance notiks tikai vienreiz. Tad, lai kaut kas paliekošs, kur paši liepājnieki var iesaistīties, atnest arī savas drēbes nevajadzīgās, kas kādam citam varētu būt arī pērle.
Šajā performancē es pavadu Elzu ar mūzikas skaņām, kas līdzīgi viņai pamazām no arvien priecīgāks kļūst par arvien tādu nogurušāku. Tas jau ir mums visiem kaut kāds tas vācēja gēns, un mēs visi kaut ko vācam, bet mēs tāpēc kā mākslinieki uz to skatāmies nevis tā nosodoši, jūs sliktie vācat, mēs arī vācam, mēs arī to darām, tas ir vairāk tāds reflektīvs darbs.
Vienlaikus drēbju apmaiņas punkts var kalpot sabiedrībai, kas Liepājas Pētera tirgū darbosies visu māju mēnesi. Turpat netālu būs redzami Jāņa Šneidera darbi no sērijas vieta.
Vistu kājas un šeit blakus vitrīnā ieraug gleznas.
Izstādes kuratore Ieva Rubeze stāsta, ka reizēm tirgus apmeklētājs samūst par mākslinieku darbošanos, taču interese noteikti ir klātesoša. Telpa un vietas izvēle laikmetīgās mākslas izstādē nav nejauša, un tā ir netradicionāla vieta mākslai, turpina kuratore.
Protams, ka tie mākslas darbi ir izvēlēti tādā dialogā ar to, kur mēs atrodamies, un tā kā šis ir tirgus, tad, protams, tā tēma ir par patērēšanu kā kaut kādu mūsdienu arī problēmu, kur patērētāji ir ne tikai izmanto iepirkšanos kā nepieciešamību, bet kā izklaidi. Bieži vien tāpat kļūst par atkarību un tā tālāk. Un kur šis emocionālais mārketings spiež uz cilvēku, un cilvēks kļūst neapzināts un izdara tādas izvēles, par kurām viņš bieži vien nožēlo.
Nokāpjot stāvu zemāk, atklājas jau pavisam cita aina. Agrāk tik pārpildītajā zivju paviljonā, kur tagad tukšu vietu ir gana daudz, harmoniski gluži kā zīves iepeldējusi mākslinieces un fotogrāfes Anne-Marijas Gulbes fotodarbu sērija Sirēnas vannas istaba. Fotogrāfijā stverti jūras skati, zīves un pirts elementi.
Šī telpa kaut kādā veidā, kā bijusi arī tirgošanās telpa, atgādina vannas istabu man. Tajā ir vairākas izlietnes, kuras ir bijušas funkcionāli izmantotas, ir flīzētas grīdas, plasmasas dēlītes pie sienām. Visa šī telpa un tirgus ar to burzmu asociējas ar tādu milzīgu imersīvu instalāciju, kurā nemitīgi kaut kas notiek, šķietami nesavienojams detaļas un produkti un darbības tiek savienotas vienā vietā. Tas atgādina kādu no šiem multifunkcionālajiem tirdzniecības centriem, kurā varētu būt arī, piemēram, spā centrs vai pirtis ar baseiniem.
10 minūtes puslikt ar burpu pielas pils ar šitā tie.
Bet smuki vai ne?
Nē, nu smuki jau viņi ir, jā. Tik ļoti kaitīgi viņi.
Smiekli, pārsteigums un izbrīnas ir par tirgus stendu, kurā visos virzienos plūst Spānijas kailgliemeži. Tie ir mākslinieces Kristīnas Niedrājas veidotie keramikas darbi. Darbs vienlaikus rosina domāt par invazīvām sugām un to, ka kailgliemezes, izvēloties jaunu puķu podu, var būt iekļauts cenā.
Cilvēki ir ļoti atsaucīgi, tā ir sērga, kas skar mūs visus, un karam ir ko pateikt šajā sakarā. Kas viņiem notiek dārzā, kas notiek mājās, kāda ir pieredze. Mēs apmainamies viedokļiem un pieredzēm, kā viņus iznīdēt. Daudziem liekas, ka viņi ir dzīvi. Cilvēki grib nopirkt, prasa, cik maksā. Un tad, kad es atbildu, ka viņš šobrīd nepārdodās, tad ir jautājums, tad kāds sakars, kāpēc tad viņi ir šeit, ja viņi nepārdodās.
Izstādes norises laikā tiks radīts arī īpaši jaundarbs. Mākslinieks Kristaps Tinta visu māja mēnesi veidos sienas gleznojumu laipnības patvērums, kas turpmāk pastāvīgi rotās Pētera tirgus iekšpagalmu. Vēl izstādē būs aplūkojams Nikolas Tērauds darbs. Izstāde Bāžas trakās dienas būs apskatāma līdz pat maija beigām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.